كامل شكون راح زيمبابوي بريزيدنت روبرت موغابي كاب سلطانهم كم زوردو افقوا البرلمان تاع غرافليتوم دونا كاب بريزيدنت موغابي يقول كابيت صحفتهم زتو هابه مرغاغتي ويكا انت معباله زنت صد حبريتا زاغيديالن 93 عام بعد موغابي من زيمبابوي 37 عام تاع مريحهم يوم زيمبابوي كاب قلت نصالتا جميرو تفلطوم راح يوم روبرت موغابي نحن سومون أبيتاوي ما أسرتي دهرن أن يلوم سولوس كاب سلطانم وريد مالو مغاوي متان كاب سلطانم كوردو كاب سراويت مكتلوم زنبرو تغادل تنبرن ترا زيمبابويانن أبتغط تغطيهم كنيوم سباستيان هوفا كاب هراري نزلاهو ريبورت ومتا فتغويا
دحر حد سومون لغزا محيورن زتم سمنغنياتات اسوم 37 عامتات لزيمبابوي زمرحو بريزيدنت موغابي كام نزنتهم دقيقو مالو عبالات بارلاما اسوم بريزيدنت كام نزنتهم كلاقو مسر حدن مجمارا بستعكبو ليوم وهابي قال جاكوك مدند نملقا مزنت روبرت موغابي زمرك تتبدابي نعبالات بارلاما زنببو
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96, subsection 1, of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
እስከ ደጋበ አና ሮበርት ጋብሪኤል ሙጋበ ተመረጠ አንቀጽ 96 ህገ መንግስት ሀገረ ዚምባብዌ ካመዝነተ ይምልቃቀይ በወግዕ ያፍልጥ እዚ ድማ በቅጡ ተግባራዊ ኸውን ይብል ድህር መግለጹ ሀብቃል ፓርላማ ዚምባብዌ አባላት ፓርላማ ዜጋታት ሀገሩን ሀገሶም አብጎደናታት ከተማ ሐራሬ በሳፍዒትን ዋዕዋዕታን ክገልጹ ተራየም እዮም እንተኾነ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋበ ብዛዕባ እቲ ደብዳበ ዝተዋህበ መብርህ የለን መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ካብ መዝነቶም ዝተባረሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኢመርሰን ሙናጓ ስልጣን ከም ዝርከቡን ሓቢሮም ኣለው ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ተሪሳ ሜይ መልቃቅ ስልጣን ሮበርት ሙጋበ ዚምባብዌያን ካብ ጭቆና ነፃ ዝኾነ ጎደና ክኽተሉ ዘኽእል ይለን ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራዊ ሓይልታት ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃሮም ሮበርት ሙጋበ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ፀጥ ክግበረሎም ፅፎ ፍለጥ ቀዳሚት እመቤት ግሬስ ሙጋበ ድሕሪ ምእላይ በዓል ቤተን ካብ ስልጣን ኣብ መዝነት ንምፅናሕ ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ልዑል ውድድር ምፅናሐን እውን ፍለጥ ዚምባብዌያን ኣብ መምሕዳር ሮበርት ሙጋበ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕረዚደንት ሙጋበ ግን ነቲ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር ንምውድዳር ወጢኖም ምንባሮም ፍለጥ